Hermannin päivä. Tänään vanhana Pietarina, eli Hermannin päivänä, aloitetaan heinän teko. Se on kansanperinteessä tuttu päivä. Hermannin päivästä heinään, tai Hermanni heinän teki. Oletko Esko M. Laine koskaan ollut heinän teossa?
Kyllä olen, mutta mulla oli niin paha heinän uha, että se oli aika tuskallinen kokemus.
Esko M. Laine, minun tämän aamuinen vieraani on tietäjä ja tutkija. Malmin seurakuntapastori, teologian tohtori, dosentti, oikeastaan kaksinkertainen dosentti, ja hänen vaimonsa on kirjahistorian professori Tuija Laine. Että kyllähän tässä vähän toimittajana joutuu ihmettelemään, että miten hän tästä selvitään näin viisaan miehen kanssa, mutta tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia kauniista esittelystä. Siis tämä tietäjä on varmaan semmoinen sana, mitä kukaan yliopistossa toimiva itsestään rohkenisi käyttää. Et varovasti voisi sanoa asiantuntija jossain kysymyksessä, mutta sinä sen sanoit.
No niin, toimittaja vapaudella minä nyt olen kutsumassa sinua tietäjäksi ja tutkijaksi. Olet tutkinut paljon erilaisia asioita, mutta ennen kuin mennään näihin sinun viisauksiisi, niin puhutaan vähän siitä, mitä Esko Laine on miehiään. Mikä eskolainen on miehiään? Olet Tampereella syntynyt. Miten tamperelainen on erehtynyt tänne Helsinkiin?
No, teologinen tiedekuntahan sen oikeastaan aikaan sai, eli tulin opiskelemaan teologiaa Helsinkiin. Koskaan en ole ajatellut, että jään Helsinkiin tai että olisin helsinkiläinen. Aina kun on kysytty, että mistä olet kotoisin, niin olen kysynyt, että tarkoittaako se verotuskuntaa, ja jos ei, niin sitten olen vastannut, että Tampereelta. Ja nyt sitä mukaan, kun ikää tulee lisää, niin tuntuu, että Tampere tuntuu erityisen vieläkin läheisemmältä kuin joskus aikaisemmin.
Eli olet ihan tamperilainen sitten niin kuin sielultasi, mieleltäsi.
Kyllä, äitini suureksi kauhistukseksi, joka on siirtokarjalainen, ja hän muistaa aina korostaa karjalaista taustaa, mutta kyllä nyt tamperilaisena itseäni pidän kuitenkin, ja Tampereella koulut käyneenä.
Mutta kyllä nuo karjalaiset geenit paistavat läpi sinussa, koska olet niin sosiaalinen ja lämmin ja puhelias. Eihän tamperilaiset voi olla noin karjalaisia.
Sillä on ehkä väärä kuva tamperelaisista.
Oletko Tapparan vai Ilveksen kannattaja?
Ilveksen kannattaja ehdottomasti. Ja tämänkin olen vähän niin kuin perinyt sillä tavalla, että isäni pelasi Ilveskissat-nimisessä joukkueessa jalkapalloa, joka voitti Suomen mestaruuden vuonna 1950.
Vai niin, no, urheilusukua suorastaan.
Kyllä, mutta isäni suureksi pettymykseksi minusta ei tullut urheilija. Ja muistan hänen 50-vuotispäivillään, jossa hänen urheiluystävänsä kysyivät, että missä joukkueessa minä pelaan. Seurasi pieni kiusallinen hiljaisuus ja isä sanoi, että pojalla on muuta tekemistä.
Tietäjä Esko M. Laine, sinä olet kuitenkin eniten sydämesi sopukoita myöten syvältä historian mies, eikö niin?
Kyllä, ehdottomasti.
Historiaa eri muodoissaan, antikvariaatit, konditoria, kulttuuri, matkailu, erityisesti Puola. Nämä olivat pappismatrikkelin tietoja sinusta. Mitä tämä konditoriakulttuuri nyt harrastuksena merkitsee oikein?
Se oli alun perin jonkinlaista huumoria, joka lähti siitä, että olen suuri erilaisten leivosten ja pullien ystävä. Painohallinnallista syistä olen joutunut hieman rajoittamaan tätä harrastusta kirjallisempaan suuntaan, mutta sitten minä olen kyllä niin kuin pyrkinyt tarkastelemaan sitä, että kuinka kiinnostavalla tavalla tutkimalla leivoksia ja konditorioita voidaan niin kuin ilmaista sitä, mitä ihmiset ovat ajatelleet, että mikä elämässä on hyvää. Eli leivoksen kulttuurihistoria on jonkinlaista taivaan ja tämmöistä ihmisen ajallisen hyvän historiaa. Leivosten avulla voidaan myöskin hyvin tarkasti piirtää niin kuin kuvia erilaista kulttuureista. Jos ajatellaan vaikka Aleksanterin leivosta, joka on vanhin tiettävästi nimeltä tunnettu Suomessa valmistettu leivos, niin sehän on aivan loistava kuva siitä, mitä ampiirkulttuuri on niin kuin muodoltaan ja maultaan ja sisällöltään.
Tässä se nyt taas kerran nähdään, miten jokaisen asian sisältyy niin paljon erilaista hyvää ja viisasta hyvää. Leivoksistakin voi kasvaa suorastaan uusi maailma.
Hän olen tätä käyttänyt, me kirjoitimme Jaakko Heinimäen kanssa lukion oppikirjan, ja siinä on jokaiseen aikakauteen liittyvä joku ruoka tai aika usein myöskin leivoksia, jonka kautta on sitten pyritty niin kuin kuvaamaan erilaista kulttuuria lähtien pettuleivästä ja päätyen ranskalaiseen roonileivokseen, mikä on varmaan yksi hienoimpia ihmiskunnan kulttuurituotteita, mitä ajallisesti on nähty.
No, onko teidän sormet pelissä myöskin tässä kirkkovuosileivosasiassa? Nythän viime keväänä julkistettiin pääsiäisleivos, ja, ja erilaisia herkkuja Haagan ammattikorkeakoulussa?
No ei tässä, mutta olen kyllä seurannut tätä ja olen ollut myöskin seuraamassa tämmöistä jonkinlaista kokkisotaa edellisen paavin kotikylässä eli Marktlissa, jossa on kaksi konditoriaa, jossa on kaksi kilpailevaa versiota. Toisen nimi on Pabst Mütze ja toisen nimi on Bischof Schnitt. Ja heillä on erittäin kova kilpailu siitä, että kumpi paremmin kuvaa Benediktusta.
No, Puola on sinun erityismaasi matkailukohteena ja muutenkin. Mistä tämä rakkaus?
Se lähti oikeastaan alun perin sattumalta, eli useampia vuosia sitten olimme vaimoni kanssa Krakovassa ja ihastuimme valtavasti siihen puolalaiseen kulttuuriin monella tavalla. Siis Puolahan on varmaan Euroopan kristillisin maa ja Puolassa on erittäin vahva ja elävä kristillinen kirkko. Ja kävimme Puolassa messussa, kunnes huomasimme, että kun Puolassa on sunnuntaisin 7 tai 8 messua, niin vasta neljänteen kannattaa mennä, koska silloin saa istumapaikan. Ne 4 ensimmäistä on niin täynnä, että ei ole puhettakaan, että pääsisi sinne. Se on kaikilla tavoilla läsnä puolalaisessa yhteiskunnassa. Se on hyvin mielenkiintoinen ja ainutkertainen. Ja samalla siinä on jotakin semmoista vanhaa kristillistä Eurooppaa nähtävissä. Ja olen oppinut Puolasta valtavan paljon ja tuonut sitä mukanani myöskin omaan seurakuntaani Puistolaan. Meillä esimerkiksi Puistolassa on semmoinen tapa, että pääsiäisyön messu alkaa ulkoa. Meillä ei sentään ole hiilivalkeita niin kuin Puolassa, mutta ajatus siitä, että jäädään siihen, missä pääsiäislauantaina ollaan ja sitten siirrytään vähitellen siihen. Eli Puola on kyllä vaikuttanut hyvin voimakkaasti nimenomaan niin kuin liturgiseen elämään tai spiritualiteettiin.
Tuo on kyllä helppo uskoa, kun Puolan presidentti oli vierailulla Suomessa, niin hän kävi kättelemässä tilaisuuden jälkeen presidentit ja ministerit ja sitten minut. Ja se johtui yksinkertaisesti siitä, että minulla oli papin kaulus. Puolalaiseen kulttuuriin ilmeisesti kuuluu se, että isää tervehditään.
Ehdottomasti ja kaikella tavalla. Siis Puolassahan tapaa tämmöisiä isä Kamilo-kaltaisia ryhmiä, jossa pappi kulkee edellä ja ryhmä lapsia perässä ja sitten kun he näkevät krusifiksin, he tekevät ristinmerkin ja sanovat ylistetty olkoon Jeesus Kristus. Ja tämä on aivan normaalia toimintaa. Puolassa myös raitiovaunussa olen nähnyt semmoisen kohdan, missä erään kirkon kohdalla kaikki tekivät ristinmerkin. Tämmöistä on vaikea kuvitella Helsingissä.
Paljon on meillä oppimista muiden maiden kulttuurista ja me tänään keskustelemme nyt suomalaisesta hengellisyydestä ja kilvoitusperinteestä ja suomalaisista herätysliikkeistä ja kesäjuhlista ja sinun aarreaitastasi löytyisi nyt kyllä puhetta moneksikin tunniksi, mutta yritämme nyt keskittyä näihin suomalaisen hengen elämän tuotteisiin, mutta että ihan ajankohtainen aihe on tietysti kansanlähetyspäivillä pidetty puhe, ministeri Päivi Räsäsen pitämä puhe, joka on nyt semmoinen kuuma peruna, sitä on pyöritelty kovasti mediassa ja tuolla keskustelussa tänä aamunakin vielä uimastadionilla saunassa puhuttiin ja siellä joku kertoi, että hän oli ehtinyt kerätä jo 59 kiloa lakkoa tänä kesänä. Siellä kuulee kaikenlaista, mutta minkälainen kuva sinulle jäi näistä kansanlähetyspäivistä ja tästä Päivi Räsäsen puheesta? Tutkija, tietäjä, please.
Tuli vähän yllättäen sillä tavalla, että näin ensin tämän uutisen tästä kirkosta eroavista ja ajattelin, että mitä tässä nyt on tapahtunut. Ja sitten sen jälkeen vasta näin, että siinä on niin kuin jonkinlainen tämmöinen reaktio. No ensimmäinen semmoinen reaktio oli semmoinen, että voi ei, alkaako se taas. Ja jotenkin tuntuu, että tämä on niin kuin toisinto siitä homoillan aiheuttamasta reaktiosta. No en ollut itse näillä kansanlähetyspäivillä, että en osaa ihan tarkkaan sanoa, että minkälaisessa yhteydessä ja minkälaiseen kontekstiin tämä puhe liittyy. Että olen seurannut sitä kyllä sitten myöhemmin tässä mediassa olleessa keskustelussa. Kyllä minulla jotenkin semmoinen ajatus tuli siitä, että siinä on ehkä kaksi asiaa, ei ehkä niinkään se sisältö. Toki se sisältökin on olennaista, mutta ei hän oikeastaan mitään uutta sanonut, mitä hän ei aikaisemmin olisi tuonut esille näissä eettisissä kysymyksissä, missä hänen kantansa yleisesti ottaen tunnetaan. Siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että hän sanoi, että tietyissä tapauksissa kristitty voi asettua lain yläpuolelle. Tämä yläpuolelle asettuminen on se, mikä on Suomessa niin kuin paha. Sitten syntyy semmoinen ylpeä tai arrogantti vaikutelma ja semmoista suomalaiset ei kovin mielellään näe. Ja sitten siinä on jotenkin se, että Päivi Räsänen on myöskin poliitikko. Hän osaa niin kuin asettaa sanansa sillä tavalla, että hän saa viestin perille. En tiedä, onko se viesti, jota hän haluaa välittää, mutta jotakin menee perille, koska hän saa aikaan aina tämmöisiä reaktioita.
Sinä olet tutkinut pietismiä ja se on kuitenkin hyvin olennainen osa suomalaista hengellisyyttä. Miten määrittelisit pietismin olemusta tällä hetkellä? Kansanlähetyspäivillä on yksi terävä särmä tätä pietististä perinnettä, mutta miten se elää nyt meidän uskonnollisuudessamme?
No jos ajatellaan tätä tapausta, niin pietismiin sisältyy niin kuin ihan sieltä 1600-luvun loppupuolelta, jolloin pietismi Suomeen rantautuu 1680-luvulla. Siihen sisältyy olennaisena osana sellainen ajatus siitä, että me olemme vieraassa maailmassa ja ikään kuin vihollisen kulttuurin keskellä. Ja siitä seuraa sellainen, niin kuin, jos ei nyt suorastaan vainottuna olemisen kokemus, niin sellainen ajatus, että maailma ei ymmärrä meitä. Ja tämä on kulkenut pietismin erilaisissa muodoissa ja minusta tuntuu, että tämä on niin kuin herätysliikkeessä erityisesti uuspietismissä hirveän vahvana. Tällainen kontroversiaalinen tämmöinen vastakkaisasettelu suhteessa maailmaan. Viime vuonna, kun Kotimaa-lehdessä yritin viritellä keskustelua tästä herätysliikkeestä, ehkä hieman kärjekkäästi, mutta niin esitin siinä yhteydessä, että olen ihmetellyt sitä, että miksi meidän herätysliikkeet eivät keskity semmoisiin asioihin, mitkä olisivat kiistattomasti hyvää, jotka olisivat raamatullisia, jotka olisivat kiistattomasti hyvää, ja puhuin siinä yhteydessä esimerkiksi yksinäisten vanhusten luona käymisestä, joka on suuri ongelma, erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Mut tyrmättiin aivan täysin. Sain valtavan määrän, niin kun, en nyt suorastaan vihapostia, mutta kuitenkin semmoista, jossa katsottiin, että mä nyt ymmärrän, mistä mä tässä puhun, että tämä ei ole niin kun aitoa eikä todellista. Ja siinä jotenkin ehkä näkyy se semmoinen pietismin historiaan olennaisesti kuuluva ajatus tästä tämmöisestä niin kun maailman vieraudesta.
Eli jonkin asteinen protesti kuuluu pietismin olemukseen ja pietistisen ajattelun olemukseen.
Sanotaan, että varmaan teologisesti kyllä, mutta että se on ehkä semmoinen kokemus, joka syntyy sitä kautta, että pietismihän tulee tänne erilaisten prosessien kautta. Siis varhaiset pietistit tuomittiin kuolemaan erilaisista rikoksista. Heitä ei toki telotettu, mutta että he olivat niin kuin koko ajan niin kuin hyvin niin kuin ahtaassa raossa. Ja kyllähän tämä tämmöinen perinne sitten näkyy niin kuin muualtakin. Ajatellaan aika Kalajoen käräjiä, joka sitten kytkee niin kuin tämän vainon tai vainottuna olemisen myöskin rauhallisempiin pietistisiin liikkeisiin, kuten herännäisyyteen.
Jos ajatellaan suomalaisia herätysliikkeitä ja meidän kesäjuhlia, josta kohta puhumme musiikin jälkeen, niin Esko M. Laine, millä tavalla tämä pietistinen julistus kuuluu ja näkyy, paukkuu tällä hetkellä? Onko se tallella?
Koska sanoa, että se on nyt ehkä semmoisessa vastakkaisasettelussa, että siis pietistiseen julistukseen on kuulunut nimenomaan tämä herättäminen ja herätys, uskoon tuleminen tai millä eri tanalla sitä nyt kuvataan. Ja se on ehkä jollakin tavalla semmoinen kysymys, joka hiertää kirkossa ja joka jakaa selkeästi niin kuin mielipiteitä.
Mutta se on olemassa. Se on olemassa olevaa todellisuutta.
Ehdottomasti kyllä se on olemassa. Sen voisi ehkä ilmaista myöskin sillä tavalla, että siinä on kysymys siitä, että pietismisessä julistuksessa keskitytään useimmiten toiseen uskon kappaleeseen, eli Jeesukseen, siis pelastukseen, kun taas kansankirkollisessa ajattelussa korostetaan Jumalan kolminaisuutta, jolloin myös ensimmäinen uskon kappale Jumala luojana ja luomakunnan olemassaolon ylläpitävänä elementtinä tulisi mukaan. Tämä usein unohtuu pietistisestä julistuksesta, jolloin sitten tulee vähän yksipuolista.
Hyvät kuuntelijat, me olemme nyt tässä hengellisen elämän lähteillä ja tutkimme suomalaisen kristillisyyden olemusta ja suomalaista julistustapaa. Kuunnellaan nyt musiikkia ja sitten katsellaan vähän näitä hengellisiä kesäjuhlia ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut.
Hynninen.